Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Astăzi o emisiune despre prezent, pentru că nu e așa, prezentul cu timpul, ba chiar câteodată într-un timp foarte scurt, se transformă în istorie. Dacă nu suntem atenți la prezent, atunci va trebui să fim atenți la lecțiile de istorie și s-ar putea să nu înțelegem ce s-a întâmplat. Deci e bine să avem în minte prezentul pentru a nu ne șoca viitorul care face referire la el. Așadar, vom vorbi despre prezent, având în studio doi invitați, doamna Adriana Buzoianu, domnul Viorel Patrichi, jurnalist la Arador. Am considerat că buletinele agențiilor de presă sunt file ale cronicilor contemporane. Așadar, ce va rămâne scris, indexat în buletinele agențiilor de presă, poate să fie chiar o bază pentru rescrierea prezentului care atunci va fi devenit trecut. Bună seara și bine ați venit!
Bună seara!
Să începem cu un eveniment care s-a întâmplat chiar duminică, alegeri în Serbia. Primul ministru a câștigat din primul tur alegerile, așadar Alexander Vučić cumulează cam toată puterea în Serbia.
Da, cam așa. A fost o campanie electorală despre care s-a scris mai puțin în presa occidentală înainte de finalul acestei campanii. S-a scris în presa sârbă, dar și acolo s-a scris atât cât s-a putut scrie, încă se mai poate scrie, nu știm ce se va întâmpla după această victorie copleșitoare a premierului care devine acum președinte. E adevărat că până acum funcția de președinte al Serbiei este mai mult onorifică, dar este foarte posibil, după cum scriu mulți analiști din presa internațională, ca lucrurile să se schimbe, pentru că domnul Alexander Vučić pare a avea ambiții mult mai mari decât ceea ce îi oferă cadrul legal actual. Vorbeam despre campania electorală pe care a susținut-o premierul, campanie în care presa în general i-a acordat timp de antenă foarte generoși, așa încât Liberation scria duminică că premierul a beneficiat de de posibilitatea de a-și expune ideile de 250 de ori mai mult decât ceilalți candidați la alegeri.
Acum, nu știu exact cum a fost concurența, de la distanță așa părea că premierul nu prea are concurenți, un artist care i-a satirizat pe toți ceilalți, inclusiv sistemul politic din Serbia, și un milionar au fost principalii contracandidații ai premierului Vučić. Așadar, nu știu dacă a avut
Proletarul a fost singura surpriză din campania electorală de la Belgrad. Vučić avea oricum o vizibilitate foarte mare în plan politic în Serbia. În plus, el, chiar dacă e perceput de presa internațională drept un politician care a devenit cumva din conservator un pro-european convins, el a avut o întâlnire foarte semnificativă cu Vladimir Putin înainte.
El a și spus foarte clar, Vučić, că este pentru calea europeană a Serbiei, fără a se îndepărta de relațiile tradiționale.
Sigur
pe care le-a
da, și asta a contat foarte mult pentru un electorat destul de afectat de evenimentele care au avut loc după 1990 în fosta Iugoslavie. Un electorat care a rămas în continuare nostalgic după anumite relații pe care le-a avut cu Moscova. Deși Știm foarte bine că pentru Serbia Moscova nu a însemnat numai o poveste de dragoste.
Da, publicația Stratfor opinează că Moscova va continua să folosească diviziunile din Balcani, zonă care constituie, și aici citez, o arenă în care concurează multe puteri mondiale. Am citat din buletinul agenției
Radar. Da, e corect afirmația. Rusia are investiții importante, mai ales în domeniul energiei, în Serbia. Serbia pentru Rusia este în continuare o zonă strategică din punct de vedere energetic și desigur că dacă, să zicem, Gazprom are niște dificultăți în expansiunea ei în Uniunea Europeană, în Serbia, care încă nu a intrat în Uniunea Europeană, Rusia poate să se manifeste mai liber din punct de vedere economic.
Că despre vizibilitatea funcției de președinte, eu mai știu un stat în care președintele era greu de numit și primul ministru era puternic, după care primul ministru a devenit aproape neobservabil, iar președintele a devenit factotum.
E și mă refer la Turcia. Temperament, nu numai Turcia, și dacă vă amintiți de Vladimir Voronin, la fel era. Constituția de la Chișinău nu îi permitea lui Voronin să devină un fel de autocrat și Voronin chiar așa a fost, un fel de dictator. Erdoğan face cam la fel în Turcia.
Deci, mă gândeam fix la atribuțiile constituționale. Că...
Sigur, da. Deci, prin încălcarea Constituției se poate să ajungi la asemenea manifestări bizare pentru democrație.
Da, acum ne amintim că la începutul carierei sale, va chiar pe la mijlocul carierei sale, actualul președinte al Republicii Moldova a fost foarte apropiat de Voronin, așa încât poate
a învățat, a învățat.
Exact, se învață repede. Vorbim despre Brexit puțin, pentru că, iată, știți, noi tot vorbim de conflicte înghețate și referindu-ne la ce se întâmplă în regiunea noastră. Unul dintre conflictele înghețate este conflictul Gibraltarului, care, iată că, iese la iveală cu această decizie a Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană și, într-un mod, cum să spun, oarecum belicos.
Da, e adevărat, s-au făcut niște afirmații destul de războinice de la Londra.
Tereza May se vede un fel de Margaret Thatcher.
Se pare că nu chiar Tereza May ar fi spus așa ceva. Un fost lider al conservatorilor a spus că el crede că premierul britanic nu se va abține să pornească un război dacă va fi pusă în discuție apartenența Gibraltarului la Regatul Unit.
E o mică diferență. În insulele Falkland debarcaseră totuși argentinienii și englezii s-au dus. Nu înțeleg cum vor apăra Gibraltarul, pe care nu știu să, ca Spania să-l atace sau să-și fie exprimat intenția să-l invadeze.
Mai ales că Spania este membră NATO. Asta e un alt aspect.
Ca și Marea
Britanie.
Da, un alt paradox în Gibraltar este că, deși cu puțin timp în urmă, 2-3 ani, într-un referendum, localnicii de acolo chemați să-și exprime dorința de a rămâne în componența Regatului Unit sau de a aduce în discuție o posibilă apartenență la Spania, în proporție de peste 90% m-au afirmat că doresc să rămână în continuare în Marea Britanie.
În Marea Britanie, dar într-o Marea Britanie membra a Uniunii Europene.
Exact,
ce
pentru
problem.
Că la Brexit tot o proporție de 90% din locuitorii acestui teritoriu au afirmat că doresc să rămână în Uniunea Europeană. Problema este că acolo, acum cu acest Brexit, ar exista posibilitatea să se constituie o frontieră fermă cu restul Spaniei, pentru că este mult mai aproape Gibraltarul de Spania.
E chiar în Spania, da. Ca să ne exprimăm.
În sudul Spaniei. Și acest lucru ar fi o problemă, însă se pare că Madridul nu dorește impunerea unei frontiere, pentru că mai sunt niște considerente, cum ar fi fiscalitatea foarte redusă acolo. Pe urmă, Gibraltarul beneficiază de vizita peste 10 milioane de turiști în fiecare an. Și e puțin probabil ca Spania să dorească să îi împiedice pe cei care vor.
Și se circulă pe stânga, ar fi destul de complicat să integreze da. O populație care e învățată să circule pe stânga.
Ați amintit de Brexit, aș vrea să mă refer puțin la unele consecințe posibile pentru România, în primul rând, după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Mă refer la discuțiile care se poartă deja chiar la nivel înalt, la Bruxelles, referitoare la reducerea fondurilor structurale, la reducerea sau chiar anularea subvențiilor pentru agricultură pe anumite domenii.
Trebuie să le spunem ascultătorul nostru că Marea Britanie este al doilea contributor.
Sigur că
după
da,
și Germania.
Și asta este o ieșire a Marii Britanii, înseamnă de fapt o gaură neagră teribilă pentru bugetul
știți,
comunitar.
Proverbul cei din urmă vor fi cei din tâi se aplică sau cei din tâi vor fi cei din urmă mai degrabă, pentru că Polonia, care este cea mai țara cu cea mai puternică aspirație de fonduri europene, va fi cea mai lovită după
și România,
analize.
Și România și pe noi, în primul rând, ne afectează în domeniul fondurilor structurale și în domeniul agriculturii. În domeniul mediului, iarăși, vor fi restrângeri de fonduri dacă lucrurile vor rămâne așa și dacă, sigur, marii contributori cu Germania în frunte vor refuza să-și crească contribuția la fondul comunitar.
S-ar putea ca și Marea Britanie să fie silită să mai contribuie, pentru că sunt două țări în Europa care nu sunt membre ale Uniunii Europene, și mă refer aici la Norvegia și Elveția, care contribuie foarte mult în schimbul relațiilor de bună vecină și de schimburi vamale avantajoase cu Uniunea Europeană, contribuie cu fonduri la...
Niște concesii vor fi, niște compromisuri vor avea loc, pentru că probabil Bruxelles, Germania, în primul rând, vor negocia dur această ieșire a Marii Britanii. Foarte important aspect apoi este contribuția Marii Britanii la capitalul Băncii Europene pentru Investiții, o bancă de care este foarte interesată zona estului european. Toate țările din estul Europei, din Uniunea Europeană, au proiecte cu Banca Europeană de Investiții foarte importante și România în mod deosebit, că România ne interesează mai mult. Și dacă Marea Britanie își va retrage asistența pentru aceste proiecte care sunt în derulare sau care sunt proiecte doar pentru viitorul apropiat, va fi iarăși o mare dificultate.
Iar se va negocia, pentru că sunt și proiecte și aici, europene cu finanțare
aici,
europene,
sigur,
în Marea Britanie,
aici,
e vorba de legi de mediu. Care... Dar iată, ministrul britanic însărcinat cu problemele legate de Brexit, David Davis, spune că nu poate să promită că Marea Britanie va rămâne cu aceleași beneficii, deși același ministru...
N-are cum.
Susținse contrariu înainte. Așadar, se pare că Marea Britanie, care inițial nu voise să ne prea negocieze, spunea că va ieși și gata, se pare că va negocia și negocierile vor fi dure, pentru că sigur că și Uniunea Europeană are de pierdut și vorba dumneavoastră, pe noi România ne interesează și noi vom avea de pierdut, dar și Marea Britanie va încerca să-și minimizeze pierderile.
Pe timpul doamnei Thatcher s-au făcut foarte multe concesii din partea Germaniei, a Franței, din partea Uniunii Europene pe ansamblu, doar de dragul de a rămâne Anglia în continuare în comunitate. Acum când Londra s-a retras, lucrurile nu se vor mai negocia la fel.
Dacă deci, ar trăi generalul de Gaulle, raportul... le-ar arăta obrazul liderilor europeni de astăzi, pentru că el s-a opus vehement și cu succes.
Chiar și Jacques Chirac, dacă ar trăi, ar avea o reacție specifică. Da. Acum, da.
Și Marea Britanie s-a străduit ani de zile să intre în piața comună și a tot fost refuzată, după care, văzându-se înăutru, a cerut un tratament privilegiat.
Da, și l-a avut, l-a obținut.
Și îi face pe oameni să schimbe opiniile, că ne întoarcem la Gibraltar. Lucru foarte interesant de Spania, care este din pornire împotriva oricărei secesiuni, a declarat și nu, cum să spun, vreun diplomat de rangul 2, ci chiar ministrul de externe al Spaniei, că nu ar vota împotriva dorinței Scoției de a rămâne în Uniunea Europeană, așadar de a se desprinde din Marea Britanie. Mult trebuie să fi cedat spanioli.
Da, cumva este altfel succesiunea lucrurilor, adică în cazul în care o Scoție independentă ar dori să adere la Uniunea Europeană, Spania nu ar avea nimic de
da, e adevărat, da, este cumva invitațional.
E absolut, este o schimbare radicală de poziție.
E un șantaj la Marea Britanie, practic,
da,
sau,
da,
mă rog, la
da,
ce-ar rămâne.
Așa este, mai ales că exact în ziua în care doamna May a declanșat Brexitul, șefa guvernului de la Edinburgh a solicitat din nou organizarea încă unui referendum privind dorința populației scoțiene de a rămâne în continuare în componența Regatului Unit sau de a avea o soartă proprie, sigur, cu intenția de a intra în componența Uniunii Europene.
Dacă a fost refuzată.
Da, dar probabil va mai insista. Este a doua solicitare de acest fel pe care o face doamnei mei în ultima săptămână.
In extremis, Tereza May va invoca suveranitatea națională și nu se va face dacă lucrurile vor merge până acolo încât să se divizeze Marea Britanie.
Pe de altă parte, în momentul în care un popor mândru, cum este cel scoțian
sau cel irlandez,
și acolo are o opțiune, e foarte greu să,
sigur, nu, e
să
interesant
le o impui, pentru că totuși vorbim de niște țări civilizate și atunci, până la urmă, cred că soluția este tot una de compromis.
Țări civilizate, dar să nu uităm că nu cu mult timp în urmă, Irlanda de Nord era încă un loc unde erau atentate în mod frecvent.
Da, și în Fainu e încă,
e adevărat,
o
dar,
poveste recentă.
Dar totuși, englezii au spus pe vremea aceea că ei ar acorda independența Irlandei de Nord. Irlanda de Nord nu prea voia să plece pentru că n-avea unde. Acum se pare că lucrurile s-au mai schimbat, pentru că, mă rog, cu siguranță ascultătorii noștri știu, majoritatea cetățenilor nord-irlandezi sunt de confesiune anglicană, protestantă. Există o minoritate catolică, luptele acolo erau între catolici și protestanți, în timp ce Republica Irlanda, sora mult mai mare a Irlandei de Nord, este preponderent catolică și așadar protestanții ar fi rămas cumva în... dar devenit o minoritate într-o Irlandă unită, dar catolică. Englezii, suferind daune pe de pe urma atentatelor, le-au oferit la un moment dat posibilitatea să se bată între ei cele două. Lucrurile erau destul de triste și de neînțeles până la un punct. Să ne mai mișcăm puțin către Orient. În Siria situația e, parcă e departe să se liniștească. Bashar al-Assad și armata sa au reușit să pună stăpânire în întregime pe Damasc.
Da, era previzibil, mai ales cu sprijinul Federației Ruse, ca Bashar al-Assad să redobândească controlul asupra orașelor importante din Siria. Era previzibil, mai ales că totuși trebuie să recunoaștem, nu asistăm la o revoltă în rândul generalilor sirieni de atâta vreme de când a început acest război, să zicem, civil, că e un război civil și interetnic, cum putem să-l numim în fel și chip, în Siria, nici nu mai știe dreapta de stânga acolo. Și în toată această perioadă, totuși, noi nu vedem ca generalii să se revolte contra conducătorului, cum s-a întâmplat cu Saddam Hussein. unde s-a produs totuși o sciziune, o trădare în rândul elitelor militare. Nu vedem același lucru în Siria.
Și războiul este deosebit de sângeros. Se vorbește din nou, da, de gaz sarin, se vorbește de sute de mii de morți.
E și război psihologic, și acolo lucrurile sunt extrem de complicate și de presiunea Iranului și de interese multiple și din Occident și din partea Federației Ruse. Federația Rusă nu va ceda niciodată, cred, de bunăvoie controlul asupra Siriei, pentru că asta înseamnă să-și piardă pozițiile în Orientul Mijlociu, definitiv. Lucru pe care Kremlin nu-l dorește, desigur, pentru că ar fi eliminat de la jocurile economice, geopolitice mari, mai ales de când a venit Vladimir Putin la conducere în Federația Rusă. Revenirea Rusiei în forță în Orientul Mijlociu este o realitate și deschiderea prea mare a Iranului din punct de vedere economic spre Europa ar fi evident în detrimentul Federației Ruse, în detrimentul intereselor economice rusești.
Ca și deschiderea pe care a manifestat-o Iranul în relațiile cu Statele Unite în vremea președintelui Obama.
Sigur, e în același pachet de acțiuni. Aici a fost o mutare excelentă a lui Obama, în plan politic, probabil cea mai inteligentă mișcare politică, politica lui externă.
Da.
Toate, ambele mandate.
În schimb, aș menționa că o intervenție care schimbă datele problemei siriene este recenta decizia președintelui Trump de a renunța la solicitarea plecării de la puterea lui Assad. Este un lucru care va încuraja, pe de parte, regimul sirian, bineînțeles, care este ajutat și de Rusia și de Iran, și, pe de altă parte, îi va descuraja în continuare pe rebeli, insurgenți și așa mai departe. Sunt o serie de grupări acolo, foarte multe, care nu vorbesc pe aceeași limbă, nu au solicitări comune.
Și care sunt susținute pe filiere diferite de diferiți actori.
Fiecare cu interese proprii.
Da. Secretarul de stat american Rex Tillerson a fost la Ankara, a vorbit cu președintele Erdogan și, potrivit săptămânului francez L'Express, Tillerson ar fi afirmat că soarta președintelui Bashar al-Assad va fi hotărâtă de poporul sirian. Exact ce spuneați dumneavoastră, doamnă Buzoianu, e un pas înapoi pe care îl face administrația Trump.
Da, este un pas înapoi în sensul că războiul va continua și mai încrâncenat decât până acum, dacă se poate așa ceva, pentru că acolo este o țară distrusă, vorbim despre oameni care de ani de zile nu au nici ce să muncească, nici chiar
viețile periclitate până la urmă.
Absolut. Și mai nu fac decât să se ocupe să supraviețuiască. Altceva nu pot să facă. Iar la atacul cu gaz sarin, care a fost chiar astăzi, după atac a avut loc și un bombardament asupra spitalului în care erau tratați cei răniți în atacul.
Atacul din partea forțelor guvernamentale.
Din partea forțelor guvernamentale.
Oricum, diplomația începe să redevină, cel puțin în ceea ce vedem, începe să devină acea ușor absconsă. Iată, președintele Turciei a cerut lui Tillerson în cursul convorbirilor să colaboreze cu actori legitimi în lupta împotriva statului islamic din Siria.
Același lucru. E aceeași poziție a Rusiei, care cere de ani de zile recunoașterea puterii legitime a lui Bashar al-Assad în Siria.
Taxându-i pe toți drept rebeli, inclusiv statul
islamic.
Ceilalți,
desigur, sunt rebeli. Sunt opoziția. Căutăm opoziția, zice Putin, dar nu o găsim.
O găsesc o americane, dar nu-i de ajuns.
Și atunci americane, dacă nu vor să le spună unde e opoziția, sigur că pentru ruși totul înseamnă...
Americanele le-au cam spus, dar nu islamic. N-a ajutat.
Da.
De altfel, diplomația nu este între prioritățile președintului Trump, după cum s-a văzut din bugetul adoptat sau în discuție, dar propus de actualul președinte de la Casa Albă, care a redus semnificativ sumele alocate pentru Departamentul de Stat și pentru asistența unor țări străine, în schimb mărind consistent bugetul militar.
A mărit bugetul militar. Politica președintelui Trump urmează să fie încă descifrată, pentru că după primele luni de guvernare, incertitudinile rămân. De exemplu, președintele Trump încurajează industria cărbunelui, în timp ce țări infinit mai sărace din America de Sud renunță la această exploatare și încearcă să devină țări, ghilimele de rigoare, verzi. E ciudat ce se întâmplă, e un fel de întoarcere în timp.
Trump este un reprezentant al complexului militaro-industrial, oamenilor de afaceri din Statele Unite, deci și al complexului militaro-industrial. Insistența lui pentru creșterea contribuției din PIB la apărare pentru toate țările membre NATO are legătură cu acest aspect. Nu cred că domnul Trump se gândește neapărat să contracareze Rusia prin aceste mijloace, ci în primul rând să ajute marele capital implicat în producția de armament ultramodern să-și facă afacerile pe continentul european și nu numai. Deci asistăm de aceea la această ofensivă a înarmării în cadrul NATO din interes al oamenilor de afaceri din Statele Unite ale Americii. Se pare normal.
Totdeauna a fost o componentă.
Pe de altă parte, regimul Trump nu face nimic pentru a îndrepta erorile grave ale regimului Obama în ce privește raporturile cu Rusia, pentru că eu așa cred, citind în presa internațională multe opinii, este absolut anormal să recunoști public că te-au lucrat rușii, cum se zice în limbaj comun, fără să încerci să rezolvi ulterior mai nimic.
Și în condițiile în care primul consilier pe care nu a fost a și recunoscut, a și fost dovedit ca fiind, cum să spun, ușor manipulat.
Pentru marele public american și nu numai, asemenea lucruri nu trebuie recunoscute. Nu trebuie spuse public. Eu așa cred, pentru că...
E foarte complicat.
E teribil de complicat să ieși public, să spui lucrurile astea, te-au lucrat rușii.
Nu știu, e foarte complicat. E foarte complicat și pentru Trump, pentru că am văzut declarația șefului CIA, dacă nu mă înșel, care a spus cu subiect și predicat și foarte clar că există dovezi, a spus în fața unei comisii, adică nu...
Da, există dovezi, sigur că da, există dovezi.
Deci, domnule Patrick, și evident, situația lui Trump este dificilă, nu poți să negi cu totul în momentul în care ai propriile servicii care aduc dovezi și riscă să le facă publice.
Acum e tardiv să retractezi. Acum este tardiv.
Tocmai.
Deci, lucrurile astea trebuiau făcute pe timpul lui Obama. De-aia spun că este o gafă enormă a regimului Obama. Trebuiau luate măsuri de contracarare a penetrării de către serviciile rusești și atunci era cu totul altceva. Acum este tardiv. Trebuie reparat. Cum? O vom vedea. Deocamdată Trump face concesii Kremlinului.
Între concesii Kremlinului, situația din Siria este așa cum este și situația din Siria a fost până la urmă și o amorsă a tensiunilor care au izbucnit în Europa. Tensiuni amplificate cumva și de poziția ambiguă a Turciei, care la un moment dat a primit refugiați, a cerut concesii de la Uniunea Europeană, nu i-au fost acordate și acum există o stare de tensiune din ce în ce mai accentuată între Turcia și Uniunea Europeană.
Erdogan șantajează Uniunea Europeană, pur și simplu. Înțelege că de aici ies bani, de aici se pot juca practic interesele Turciei mai departe și de aceea folosește în continuare șantajul contra Bruxellesului cu acești nefericiți care pot trece pe continent. Legat de Siria, este foarte important că acest atac terorist care a avut loc la Sankt Petersburg este explicat de unii observatori ruși tocmai prin acțiunile, operațiunile militare ale lui Vladimir Putin în sprijinul Damascului.
Bun, speculații se pot face, numai că
nu sunt
teroristul era din Kârgistan.
Și ce dacă? Putea fi și din Turcia, putea fi de oriunde.
Dar era din Kârgistan, totuși.
Kârgistanul, sigur, e o țară musulmană, o fostă Republică Unională Sovietică. Nu știm deocamdată mare lucru despre acel presupus terorist. El putea fi cecen. Important este că bomba a fost pusă la Sankt Petersburg când Putin era acolo. Directorul general al ziarului Nezavisima Gazeta chiar spune că este un atac cu adresă. Orașului Putin, Sankt Petersburg, nu poate fi apărat. Este nesigur. Președintele Rusiei nu-și poate apăra oamenii. Asta ar fi adresa directă din partea islamiștilor pentru Putin.
Toată lumea a recunoscut că nu există poliție, servicii de securitate care să poată să apere absolut populația în fața unor atentatori care nu au antecedente, care nu s-au manifestat niciodată ca fiind teroriști. Adică genul ăsta de terorism care se practică acum este un terorism care te lasă pur și simplu fără replică.
E foarte complicat, da.
E adevărat și pe de altă parte presa din Marea Britanie scrie despre persoanele radicalizate din zona Caucazului, nu doar din Cecenia, din Kârgâstan, din Uzbekistan. Aceste teritorii sunt foarte sărace, sunt zone unde islamul este răspândit pe de-o parte, pe de altă parte autoritățile reprimă islamul. Reprimând această religie, nu fac decât să-i radicalizeze pe cei care nu au alternativă, pe de-o parte. Pe de altă parte sunt mulți din locuitorii acestor țări care, în lipsă de alternativă, ajung să lucreze în Rusia pentru niște salarii foarte mici și să intre acolo, deci fiind chiar la Moscova, în legătură cu persoane radicalizate de aceeași etnie cu ei, iar aceștia să-i atragă spre a lupta alături de statul islamic spre a deveni ei înșiși adepți ai jihadului.
Statul islamic în ultima perioadă a cam pierdut posesiunile teritoriale și rămâne o mișcare complet subversivă, ceea ce nu îi diminuează, după părerea mea, gradul de periculozitate.
Da, rușii au avertizat încă de anul trecut, mă iertați, că islamiștii din statul islamic au început să se retragă, să-și facă alte fronturi în fostul spațiu sovietic, musulman, din sud, din Asia Centrală și în Afganistan. Deci, se pare că, zic rușii, se pare că statul islamic este mai agresiv decât regimul taliban, care are încă tentacule serioase în Afganistan. Și islamiștii din statul islamic pătrund tot mai mult spre Federația Rusă. Așa s-ar explica și acest atentat de la Sankt Petersburg din perspectiva unor comentatori ruși.
Dar pierzând puterea temporală și rămânând numai cu puterea spirituală, sunt după părerea multor analiști, mult mai periculoși, pentru că n-ai cum să-i mai depistezi atât de sigur.
Tot rușii spun că au existat și există luptători ceceni în Siria, dar au existat și există luptători ceceni în Donbas, de partea forțelor ucrainene, contra Rusiei.
Da. Deci... ne amintim că Djocar Dudaev era
complicată.
General sovietic
da,
și da. S-a radicalizat și până la urmă nu s-a găsit o...
Nu, el și-a apărat poporul lui.
Și-a apărat poporul lui, dar nu s-a găsit o cale de dialog, pentru că...
El a cerut acel dialog. El a cerut acel dialog. Și
era mai ușor de discutat cu un fost general sovietic decât cu un fundamentalist.
Generalul Lebed a precizat atunci, înainte să ajungă șeful securității ruse, că era greșeala Kremlinului că a refuzat dialogul cu Dudaev. Au preferat să-l asasineze și apoi au urmat alte două asasinate mari, importante, încă doi președinți ceceni asasinați. Sigur că așa nu se poate duce decât la escaladarea violenței.
Da. Să intrăm acum în legătură directă cu ascultătorii noștri.
Concurs.
Avem două premii, aceeași carte pe care o oferim primul ascultător care va răspunde corect prin telefon la întrebarea de concurs și unui dintre ascultătorii care își vor posta răspunsul la a doua întrebare pe pagina de Facebook a emisiunii Pagini de Istorie, pe care vă invit să o cercetați și chiar să vă spuneți opiniile despre ea. Aștept în continuare și pe adresa radioului, dar și pe pagina de Facebook, sugestiile dumneavoastră pentru viitoare emisiuni. Pot să vă anunț de pe acum că în aprilie magazinul istoric va împlini 50 de ani de existență, așadar vom sărbători și noi în emisiunea Pagini de Istorie jubileul acestei reviste, pe care nu mă îndoiesc că mulți dintre dumneavoastră o îndrăgesc. Eu sunt unul dintre cei care... am descoperit istoria prin intermediul acestei reviste. Vorbeam despre carte. Cartea a apărut la editura Litera, se cheamă Noile confesiuni ale unui asasin economic, adevărul șocant despre cum America a cucerit lumea. Autorul este John Perkins. Este o ediție actualizată. Alte dezvăluiri din interior, după cum sunt manipulate în prezent economiile lumii și cum ne putem apăra libertatea. Știe domnul John Perkins și nu ține pentru dânsul, ne spune și nouă dacă citim această carte, o carte care a apărut într-o colecție Cronica și despre care John Mack, profesor la Harvard, laureat al premiului Pulitzer, spune: o bombă, una dintre acele rare situații în care cineva adânc implicat în structurile de timp imperialist, guvernamentale / corporatiste, dezvăluie în termeni neechivoci aranjamentele ascunse ale acestora, o extraordinară privire din interior și un curaj moral unic. Aveți curajul să sunați la noi, să primiți această carte, dar întâi să adresăm întrebarea.
Cine este președintele Venezuelei și prin ce s-a remarcat el?
Președintele Venezuelei, prin ce s-a remarcat, un personaj interesant. 021-311-1240, acesta este numărul de telefon la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Mai punem o întrebare. Domnul Patrici.
Tot vorbim despre spionajul rus care a penetrat serviciile secrete americane. Aș vrea să întreb cine a comandat operațiunea prin care spionajul lui Stalin a reușit să dobândească secretul bombei atomice.
Da.
Din partea Uniunii Sovietice.
Tocmai am citit o carte foarte interesantă, Confesiunile sau Memoriile fiului acestui înalt personaj, în care îl socotește pe tatăl său unul dintre reformatorii neînțeleși ai epocii lui Stalin. Și va fi având și ceva dreptate, pentru că până la urmă cei care lucrau acolo unde lucra personajul al cărui nume îl cereți dumneavoastră aveau acces la ceea ce se întâmplă și în lumea liberă. Avem un ascultător pe fir, v-aș ruga să vă puneți căștile. Bună seara!
Alo, bună seara! să vă spun, nu știu, vă rog, președintele, știu fostul președinte al Venezuelei, de Hugo Sanchez, deci nu știu dacă de el este vorba.
Nu e bine, dar noi vă mulțumim că ne ascultați și că intrați în legătură directă cu noi. Aveți o sugestie? Vreți să puneți o întrebare?
Da. Eu vă ascult foarte des. Mă numesc Adrian Severboros, sunt din Onești.
Da,
și vă ascult foarte des emisiunea. Acum am ajuns puțin mai târziu, este adevărat, că am fost la un curs în ăsta. Sunt medic și am fost la un curs ăsta naturist. Și... cum să vă spun, vă urmăresc, nu știu exact toată, n-am urmărit toată emisiunea, nu știam despre ce vorba, știu numai fostul președinte, actualul președinte nu-l știu, dar ce să vă spun, sunt foarte interesante emisiunea, nu vreau să vă blochez prea mult, o întrebare, n-aș avea decât numai să vă doresc succes și să poate reușesc să intervin altă dată.
Vă mulțumim, domnule doctor.
Ca să pot să fiu mai la curent. Chestiunea este că mă bucur că am reușit, că eu am mai încercat, dar n-am reușit niciodată să intru.
Vă mulțumesc, domnule doctor. Eu rămân cu amintirea plăcută a Oneștiului pe care l-am vizitat în alte vremuri și în care exista o viață intelectuală pe care ar fi trebuit poate să o invidieze foarte multe orașe din țară. Și erau cercuri din acestea de medici, de profesori, care își permiteau luxul culturii, ceea ce pe mine m-a impresionat foarte mult.
Da, domnul Damalulache, vă mai rețin puțin, dar aveți dreptate, dar au fost timpuri trecute. Acum ne confruntăm cu un anonimat foarte, foarte acut, ca să vă exprim în termen
medical. Și este
medical.
Păcat, pentru că, pentru că oamenii au rămas aceiași și apetența pentru cultură, mă gândesc că nu s-a schimbat. Dar sigur...
Cam toată țara e așa. Eu acum vreau să vă rog, am să încerc să sun, tot mi-am propus la redacție, aș vrea să rog, poate s-ar mai schimba grila de programe. Au fost niște, un program pe cultural foarte fain cu ceva, un an și ceva în urmă. Acum, nu știu, de exemplu, eu sunt foarte, cum să vă spun, doritor și de afară de istorie, de muzică, de poezie. Acum, poezia românească e la 3 dimineața, îmi pare rău. Era la ora 20:50 și poezia universală la 23:50, 22:50. Acum azi la 3 dimineața, e foarte greu să stai.
Sunați și eu sunt convins că părerile dumneavoastră vor fi ascultate
eu
cu interes.
Încerc, o să încerc să vorbesc, mă iertați și mă bucur că am reușit să vă prind, o să încerc să vorbesc la secretariat, sunt niște doamne deosebite.
Așa
și, de exemplu, emisiunea a scăzut valoarea acestui program, de exemplu, programul România Cultura. De exemplu, erau foarte des texte și pretexte aproape în fiecare zi, de la ora 10 la nu știu cât. Acum este o singură emisiune pe care îi ascult cu plăcere și pe cei doi protagoniști, Valentin Protopopescu și colaborator, dar este o singură zi de la 12 la
vă mulțumesc foarte mult. Am stat cu inima cât un purice, mă gândeam că doriți să se scoată emisiunile de istorie și aș fi fost trist.
Nu, Doamne ferește, nu doresc. Eu la istorie sunt așa, că știu, nu, dar vă urmăresc cu atenție, aveți teme deosebite. A fost și primul război. Sunt foarte, foarte interesant.
Vom mai avea. Vă mulțumim de tot, domnule doctor
Garuș. O să vă ascult în continuare. Vă doresc emisiuni frumoase în continuare. O să vă ascult. Nu era problema. Mă bucur că am reușit să intru. Știți cum se spune că ai pierdut continuu și dacă ai câștigat o să continui. Așa se spune. Eu nu am sunat neapărat să câștig. Am sunat și m-am bucurat că am reușit să prind fir liber, că
toți,
de obicei nu prind.
Toți suntem urmașii lui Pierre de Coubertin. Vă mulțumim.
Vă mulțumesc pentru tot și vă doresc emisiuni frumoase.
Și dumneavoastră.
Vă doresc o primăvară frumoasă, sărbători fericite și sper să mai am ocazia cu dumneavoastră, domnul Dan Manulache, să mai intru cu dumneavoastră
oricând.
Direct, pentru că mi-ați făcut o impresie deosebită de foarte mult timp și aveți invitați deosebiți și cu ocazia asta mai învățăm un pic de istorie adevărată.
Da, vă mulțumesc mult de tot, nu mă mai laudați, că risc să cred și atunci. Vă mulțumesc că mai avem un ascultător care ne spune numele președintelui venezuelan, sunt convins.
Bună seara!
Bună seara!
Nicolas Maduro.
Bun.
Felicitări! Deci,
Gabriel Parapeanu din Prahova.
Domnul Parapeanu, vă rog să lăsați adresa dumneavoastră. Într-adevăr, domnul am care intervenise vorbea despre Hugo Chavez.
Nu-i problemă, că l-am ascultat cu foarte mare plăcere și interes.
Și eu l-am ascultat cu mare plăcere. Și asta înseamnă că dânsul urmărește emisiunile postului de Radio România Cultural și asta
am
nu poate decât să mă
doamna,
vă rog.
Pentru doamna mai ales, dacă este posibil...
Pentru doamna Buzoianu, vă rog.
Da. Dacă doamna să rămâne, vreau să vă întreb dacă e posibil un roi exit al României din UE, mai ales că suntem priviți așa cum suntem priviți și...
Și ce să facem, vă întreb și eu, că eu sunt ziarist. După ce ieșim din Uniunea Europeană, ce facem?
Poate ne aliem, știu, cu
Rusia,
englezii, cu americanii, cu altcineva, adică decât să fim ultimii la coadă, cam cum am fost primiți totdeauna... Da. Poate că și altă soluție.
Decât codaș la oraș, mai bine în satul tău fruntaș, exact, domnule Parapeanu, nu?
Da.
Bine, vă mulțumim, o să ascultăm pe doamna Buzoianu. Mulțumesc și nu uitați, nu uitați să lăsați adresa.
Da.
Cum este? Să ieșim?
Opinia în general în România este să nu ieșim. Acum, sigur că opiniile sunt împărțite și la noi în țară, ca și în alte părți. Nu cred că vom convoca prea curând un referendum pe această temă, cum s-a întâmplat în Marea Britanie. Și așa, britanicii, după referendum, au avut multe regrete și cei care s-au abținut, nu s-au dus să voteze, au avut regretul că nu s-au dus să-și expună părerea.
Nu mai așa popular Brexit.
Iar mulți din adepții ieșirii la momentul respectiv au afirmat ulterior că n-au înțeles exact despre ce era vorba în momentul în care au votat. Deci, cred că lucrurile sunt un pic mai complicate decât par ele la prima vedere și e bine să nu ne hazardăm să luăm o decizie pe care e posibil să o regretăm ulterior.
Avem 5 minute, asta un subiect care ultimii, îi este... Poftim?
Vom ieși ultimii, că erau unii prin 91-92 care regretau ieșirea din CAER.
La dumneavoastră mă gândeam, domnule Patrichi, pentru că, iată, o să dau un citat acum. Republica Moldova este un stat neutru, iar noi nu avem nevoie de birou de legătură cu NATO, a subliniat președintele Igor Dodon. În cazul în care acest birou se va deschide, atunci eu, ca șef al statului și comandant suprem al forțelor armate, voi căuta să-l închid. Același Igor Dodon este de acord cu legături cu parteneriat strategic cu Rusia, și pare că este un conflict din ce în ce mai acut între președinție și guvern.
Acolo, cum zic observatorii ruși, este o luptă care pe care la Chișinău.
Vă rog.
Deci care pe care. Pe de o parte, președintele care se iluzionează că va câștiga o majoritate absolută la viitoarele alegeri parlamentare, pentru că e limpede, nu va putea să declanșeze alegeri anticipate pentru un nou parlament.
Poate că va schimba prerogativele președinției, așa cum dorește.
Da, dar pentru asta are nevoie de majoritate parlamentară pe care nu are. Și pe de altă parte, guvernul care este format din forțe pro-europene, oricât l-am acuzat noi pe Plahotniuc, deja sunt voci în România care știu foarte bine că Plahotniuc a furat de-a rupt, Plahotniuc controlează armata, Plahotniuc omoară procurori și judecători. Uite că Plahotniuc l-a dat în judecată la Haga pe Țopa, cel care l-a susținut pe Andrei Năstase, și pe Maia Sandu, și Plahotniuc a câștigat procesul de la Haga. Și Țopa este cel care a fugit în Germania, este, se pare, vinovat de conflictul cu Plahotniuc. Revenind la acest conflict geopolitic între președintele Dodon și parlamentarii care formează majoritatea guvernamentală de la Chișinău, rușii se iluzionează că vor putea să-l atragă pe Dodon definitiv în barca lor și că vor putea să impulsioneze o nouă evoluție politică la Chișinău, cam cum era pe vremea lui Voronin. Acest lucru nu va fi posibil, întrucât interesele economice, în primul rând, nu vorbim aici de idei patriotice, de idei naționaliste, unioniste, vorbim de interese economice, pur și simplu, la Chișinău și chiar și la Tiraspol, mai spuneam și cu alt prilej, interesele economice vor cere ca Republica Moldova să se orienteze tot mai mult spre Uniunea Europeană și spre România. De fapt, aceasta este singura garanție că se va putea lupta eficient contra corupției. S-a dovedit
contra
acum,
corupție, da,
s-a și... dovedit acum cât de gravă este implicarea Rusiei în spălătoria celor 22 de miliarde de dolari.
Deci care Rusia spune că lupta împotriva corupției este ea însăși o provocare care vine
sigur,
din vest, care,
imperialismul
care dorește să destabilizeze statele.
Știe foarte clar că miliardele acelea au fost spălate de către serviciile secrete rusești cu aprobarea cea mai înaltă de la Kremlin prin băncile de la Chișinău.
În orice caz, lupta anticorupție pare să fie o temă favorită, începe să fie o temă favorită și în Rusia. 15-20 de mii de oameni au manifestat la Moscova.
Prea puțin.
Alte mii de oameni au manifestat în foarte multe orașe din Rusia. Chiar dacă Navalny a fost arestat, această idee, rămâne.
Încă e prea puțin.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc, doamna Adriana Buzoianu, vă mulțumesc, domnule Viorel Patrichi, pentru participare. Ne reauzim și ne reascultăm săptămâna viitoare.